You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Тази седмица в Ахен Франция и Германия подписаха договор, който ще задълбочи двустранното им сътрудничество и може да се окаже повратна точка в развитието на целия Европейски съюз. Какво предвижда договорът и как се посреща той в Европа и България? Темата обсъждаме с Пламен Насенов. Пламен, може ли да се очаква отслабеният от Брекзит Европейски съюз да получи нов импулс с Ахенския договор между Франция и Германия?
Положението е твърде двусмислено, Филип. Някои смятат, че това ще бъде импулс, други, че ще задълбочи проблемите. Известно е, че в Европейския съюз не всички харесват съществуващата и сега доминация на Париж и Берлин в общата европейска политика. Говоря, например, за източноевропейски страни като Полша, Чехия, Словакия и Унгария. По един или друг повод, да речем по темата за мигрантите, те продължават да се сблъскват жестоко с идеите на германския канцлер Ангела Меркел и френския президент Емануел Макрон. Но не са само те. Онзи ден, когато беше подписан договорът в Ахен, италианският вътрешен министър Матео Салвини, сварен на посещение в Полша, заяви: време е да се противопоставим на френско-германската ос с италианско-полска ос. Тази игра на вътрешни оси на мен поне никак не ми харесва, най-малко, то тя не е полезна за България. Но има и още нещо. В случая не говорим само за открито противопоставяне срещу доминацията на Франция и Германия, а и за мълчание. Поне аз не чух някой от останалите по-големи европейски държави да приветства официално договора от Ахен. Подобно мълчание е типичен похват на европейската дипломация. То може да значи мълчаливо отхвърляне, мълчаливо съгласие, мълчаливо изненада. Може да значи също нямам достатъчно информация, за да реша как да реагирам. При всички случаи обаче то не е свързано изцяло с цветя и рози.
Пламен, а какво казват за договора от Ахен политическите наблюдатели в Европа?
За сега сякаш те са по-скоро предпазливи и не говорят за новите европейски перспективи, които се отварят чрез този договор, като за нещо бурно и непосредствено предстоящо. Професор Дирк Кльофин, шеф на катедрата по политология и международни отношения в университета в Констанц, Германия, например, изтъква, че това е по-скоро нещо като актуализация на съществуващия вече френско-германски договор от 1963 година, познат като Елисейски. Няма някаква драстична промяна в отношенията, твърди Льофин. Двете страни просто продължават да преследват или нагаждат старите цели към условията на днешните предизвикателства. Алистър Кол от университета в Кардиф, Ирландия, пък смята, че договорът от Ахен има символична стойност и е предназначен в контекста на Европа след Брекзит да обяви централната роля на Франция и Германия, макар че на практика между двете страни често има разногласия. От съдържанието на договора обаче се вижда, че поне намеренията, заложени там, отиват по-далеч от простата символика. И ако наистина се реализират, могат да имат както положителни ефекти, така и да доведат до допълнителни напрежения в Евросъюза.
Пламен, а кои са основните точки в френско-германския договор? Какво предвижда той?
На първо място, Фили, е спорният въпрос за общата европейска армия. Франция и Германия предвиждат да задълбочат двустранното сътрудничество в военната сфера, като създадат нещо като общо главно командване и общо военно-промишлен комплекс. Както каза Ангела Меркел в Ахен, договорът ще допринесе за изграждането на обща военна култура и обща военна промишленост. Чрез него двете страни дават принос за създаването на обща европейска армия. Както казах, въпросът е спорен, най-малкото, защото няма никаква нужда Европа да хвърля нови пари и да изгражда паралелно на НАТО военна структура. Тук обаче нещата опират и до нещо, което не се декларира открито. Задълбочаващото се нежелание и на Франция, и на Германия да сътрудничат с Съединените щати.
Може би все пак противоречивата личност на президента Тръмп обяснява това нежелание?
Първо, Филип, това тяхно нежелание в една или друга степен съществува не от вчера, а още от времето на Втората световна война. И второ, Тръмп е временен. Евроатлантическото партньорство е, да не кажа вечно, но стратегическо за Европа. Че то работи, се е доказало много пъти в практиката. Няма нужда те първо това да се мисли и обосновава. Но да, Париж и Берлин отдавна ревнуват лидерската роля на англоязичния свят и сега покрай Брекзит търсят начин да върнат Европа в своята историческа орбита. Не случайно те предвиждат също много по-активни общи действия във вътрешната и външната си политика, не само до сегашното консултиране по важни въпроси. Например, като стратегическа цел за общата френско-германска външна политика в момента се поставя приемането на Германия за постоянен член на Съвета за сигурност на ООН. Въпрос, който отдавна виси на пространството, но все не намира решение. В отношенията между двете страни се търси също задълбочаване на интеграцията в икономиката и в образованието, включително от най-низките до най-високите образователни нива. Това Филип се изглежда като истински дългосрочен проект за постепенно пълно взаимно отваряне, да не кажа пълно сливане и превръщане на Франция и Германия в нещо като свръхдържава в центъра на Европа. Подобно нещо Европа е преживяла преди 12 век, по времето на тъй наречения Каролингски ренесанс. Впрочем, да припомня, че франките по същество са германски племена, а точно Аахен е неофициалната столица на императора Карл Велики, който обединява континента. Не казвам, че такова нещо ще стане утре. Казвам, че според мен новия френско-германски договор от Аахен съдържа реални стъпки към такава цел. И вероятно не случайно крайната десница във Франция обвини президента Макрон, че се готви да предаде Елзас и Лотарингия пак на немците. Това е глупаво клише, но използването му точно в този момент е израз на усещането, че предстои нещо наистина значимо в развитието на отношенията между двете страни.
Пламен, а как новото ниво в развитието на френско-германските отношения засяга България?
Може би никак, Фили, ако се съди по факта, че до сега не съм чул от българска страна да има официална реакция по този повод. Това може би означава мълчим, защото сме изненадани. Или мълчаливо не възразяваме, а може би и мълчаливо подкрепяме. Но не знаем. Що се отнася до реалния български интерес, нещата са сложни и противоречиви. Затова и отговора ми може да се види парадоксален. Според мен, за България не е добре вътре в Европейския съюз да се развиват подобни сепаративни отношения. Но тъй като не може България да направи нищо по въпроса, трябва веднага да поиска да се включи като трета страна в договора от Аахен и така той да се превърне от ОС в триъгълник с върхове Париж, Берлин, София. Това няма да стане, но поне безплатно можем да си помечтаем, нали?
Политическият анализатор Пламен Асенов. Франция и Германия подписаха договор за двустранно сътрудничество. Как се посреща това в Европа и България? Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.